dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga ky edicion postira shveçojmë. Bloku opozitar diskuton për formimin e qeverisë së re. Shqiptohet dënimi i parë për përdhunim gjatë luftës në Kosovë. Ivanoviçet i zgjatet para burgimi deri më 26 gusht. Lidhjet familjare dhe politika vlerësohen si kushtet kryesore për punësim. Për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e blokut të partive politike LDK, AK dhe Nisma kanë diskutuar sot në lidhje me hapat që mendojnë të ndërmarrin në përpjekje të formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përfaqësuesit e këtij bloku kanë paralajmëruar edhe një takim me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, i cili e ka kushtëzuar mbështetjen për këtë koalicion me një listë prej 9 kërkesave. Ndërkohë analistët parashohin shumë sfida deri te ndërtimi i institucioneve të reja të dalën nga gjetjet e 8 qershorit. Për më shumë hollësi raporton Zjadin Gashi.
Liderët politik të blokut LDK, AK dhe Nisma kanë zhvilluar sot një takim në përpjekje të koordinimit të hapave për krijimin e qeverisë së re nga opozita. Ndonëse nuk e kanë marrë ende interpretimin e gjykatës kushtetuese për këtë hap, ky blok ka shqyrtuar sot edhe listën prej 9 kërkesave të lëvizjes vetëvendosje, të cilat kjo parti politike i ka vënë si parakushte për mbështetjen e këtij bloku për themelimin e qeverisë. Mes tjerash, vetëvendosje u ka kërkuar këtyre partive politike që të ndërtojnë një pozicion tjetër karshi dialogut me Beogradin dhe marrëveshjeve të arritura. Lideri i LDK-s Isa Mustafa, ai i AK-s Ramush Haradinaj dhe ai i partisë Nisma Fatmir Limaj pas takimit të përbashkët janë deklaruar se do t'i vazhdojnë konsultimet edhe ditëve në vijim. Ndërsa përpjekjet e partive jo fituese të zgjedhjeve për formimin e qeverisë po vazhdojnë, analistët politik parashojnë shumë sfida deri te konstituimi i institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Analisti Imer Mushkola i parashes sfida qysh në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit para se çështja të vjenë tek zgjedhja qeverisë së re. Sipas marrëveshjes LDK, AK dhe Nisma, posti kryeministrit do t'i takonte Ramush Haradinajt, kurse ai i kryetarit të kuvendit Isa Mustafës. Megjithatë, te pika e marrëveshjes për kryetarin e kuvendit, Mushkola i parashet probleme pasi që me aktet ligjore sipas tij nuk parashihet që ky post t'i takojë një partije që nuk e ka shumicën në kuvend.
E konsideroj se ndarja e posteve nga koalicioni pasgjëdhor i partive humbëse ka qenë i ngutshëm sepse rregulloria e kuvendit qartë thot se në fillim procedurën për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në fakt duhet që ta filloj partia më e madhe fituese zgjedhjen, këtë rast Partia Demokratike.
Ndërkohë publicisti dhe analisti Belul Beçaj thot se gatishmëria e tre liderëve të partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë ka nxjerrë në pa edhe një element jo të mirë, nga që këta lider para se të unifikojnë pozicionet e tyre rreth një programi unik qeverisës janë unifikuar për të marë pushtetin.
Bloku i cili po mendon se ka shumicën mund të jetë një nga ata të cilët mund të formojnë qeverin, por edhe ky blok do të ketë probleme dhe vështirësi të mëdha për ta ushtruar pushtetin për shkak të interesit të caktuar dhe mos akordimit të programeve unike që presin qytetarët e Kosovës.
Sipas analistit Belul Beçaj, për qytetarët e Kosovës nuk është shumë e rëndësi që disa parti politike janë të interesuara të rënojnë në pushtetin e Hashim Thaçit dhe PDK-s, sa është më rëndësi zhvillimi i vendit.
Ky hap duhet të përcillet në aktivitete, programe dhe angazhime të cilat japin përgjigje të shumta për nevojat të shumta ekonomike, politike, sociale, juridike të sigurisë kashi qytetarët e Kosovës.
Përveç gatishmërisë së shprehur për koalicion qeverisës, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma që së bashku përbëjnë 47 deputet mund të jetë i varur në vazhdimsin nga mbështetja lëvizjes vetëvendosje e cila ka siguruar 16 ulëse në kuvend. Por kjo e fundit, këtë mbështetje ka kushtëzuar me listën prej 9 parakushteve të parashtruara si kërkesa. Në këso rrethana, analisti Imer Mushkolaj beson se një qeveri e till, edhe nëse do ta lejon të kushtetuesja që të formohet, do ta ketë të vështirë të qeveriste për një mandat të plotë dhe më shumë parasheh mundësinë e krijimit të një qeverie kalimtare.
Besoj se më shumë, pavarësisht se nuk do të quhet i till, do të jetë një farë lloj qeverie aftuquajtur teknike në fojza këtyre subjekteve, nëse gjithmonë po flasim që arrin që të bëjnë qeverinë dhe konsideroj se mbase nuk do të mrim as në gjysmë të mandatit të tyre si koalicion qeveritar dhe do të shkojmë në zgjedhjet e reja.
Në bazë të deklarateve të sotme të liderëve të LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma, ditëve në vijim do të organizohet edhe një takim me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, ndërkohë që partia fituese e zgjedhjeve PDK-ja dhe lideri i saj Hashim Thaçi janë deklaruar se hapat për krijimin e qeverisë do të ndërmarrin pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Të njëjtën komisioni qendror i zgjedhjeve ka shpallur rezultatin final, por i cili do të certifikohet pasi të kalojë edhe afati ligjor i ankesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të gjetur një vend pune në institucionet shtetërore në Kosovë, nuk është me rëndësi kriteri i përcaktuar përmes konkursit publik, por lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rryshfeti, thuhet në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Se këto kritere janë faktor kryesor për punë, e thonë edhe përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës dhe disa të rinj të anketuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Megjithë faktin se në çdo konkurs publik në institucionet publike për hapjen e vendeve të reja të punës, diploma universitare figuron si parakusht për punë, në realitet në Kosovë kjo nuk zbatohet, thonë përfaqësues të BSPK-s dhe disa të rinj. Sipas tyre lidhjet familjare, antarësimi partijak dhe rryshfeti janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik. Madje edhe në një anketë quajtur Pulsi Publik të realizuar nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin në Kosovë, vetëm 17% e anketuarve besojnë se arsimi, përvoja, trajnimet profesionale janë të rëndësishme për sigurimin e një vendi të punës. Kurse 38% e kosovarëve besojnë se lidhjet familjare janë faktor më rëndësi, 18% konsiderojnë se rryshfeti ndikon në këtë proces dhe 12 të tjerë mendojnë se për të fituar një vend pune duhet të inkuadrohesh në parti të ndryshme politike. Se sektori publik i vuan nga politizimi dhe keqpërdorimet me rastin e konkurseve për vendet e lira të punës, thotë edhe Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ai madje thotë se këto parregullsi kanë sjell pasoja dhe jo profesionalizëm në sektorin publik.
Që për fat keq administrata publike e Kosovës është e politizume, edhe ky politizim ka ndikuar që me met kjo administrat jo profesionale, pse për shkak politizimit në vendet punës, qoftë nivelin qendror, qoftë nivelin lokal, kanë ardhur njerëzit të cilët as nuk e kanë përgatitjen profesionale, domethënë nuk e kanë as përvojën e punës për ato punë dhe detyra.
Këto lloj punësimi, thot Kalaj, kanë bërë që në pozita udhëheqëse të mos jenë njerëz profesional dhe në bazë të meritave, por njerëz servil të grupeve të caktuara të interesit. Se këto kritere për punësim kërkon nga institucionet publike, thonë edhe disa të rinje. Zyrafeti Zeqiri ka diplomuar që 6 vite në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo konsideron se pamundësia për të gjetur një vend pune janë pikrish perceptimet politike.
Sepse si pas paragjykimeve në partive politike, unë jam e papunësuar edhe për kundër asaj që unë jam e diplomuar, dhe të që unë jam në partin e kundërt me partin e cila është në pushtet në komunët.
Por Besarta Hajdini është studentin e vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se është e vetëdijshme për probleme që do të ballafaqohet me rastin e përfundimit të studimeve dhe mundësisë së punësimit. Megjithatë, ajo shprehet se për të siguruar një vend pune do të antarësohej në ndonjë parti politike.
Për këtë për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt.
Sidoqoftë, kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Në bazë të këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parime të merites, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe panësi të komisionit testues, mos diskriminim të kandidatëve dhe me të drejten për të ankuar në fund të procesit të thuhet në ligj, ndërsa në rast të mos e zbatimit të tyre, merren masa disiplinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në zonësit në Kosovë të cilët përfundojnë shkollimin e mesëm dhe dëshirojnë të ndjekin studimet, nuk këshillohen paraprakisht se cila drejtime do të ishin më të mira për ta. Autoritetet thonë se nuk kanë asnjë strategji që do t'ju ndihmonte nëzënësve në këtë drejtim. Julieta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Mungesa e sistemit të këshillimit në karrierë për nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve të arsimit, ka bërë që një numër i konsiderueshëm i nxënësve të përfundojnë ato drejtime të studimeve të cilat nuk janë të preferuara për ta, apo që edhe nuk ju mundësojnë punësim pas përfundimit të fakultetit. Janë rreth 46.000 nxënës të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme në Kosovë. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Dugagjin Popovci, ekspert i çështjeve të arsimit, vlerëson se orientimi në karrierë në kushte normale do të duhej të bëhej gjatë shkollimit të mesëm, përmes përdorimit të metodave të ndryshme të cilat ju ndihmojnë atyre që të përcaktohen për drejtimin e studimeve.
Duke marrë parasysh se një gjë e tillë në shkollat tona nuk bëhet, atëherë tani mënyra e vetme mbetet që nxënësit të përcaktohen në bazë të preferencave të tyre, në bazë të asaj se si ata e vlerësojnë situatën dhe në bazë të mundësive kuptohet që i kanë familjet e tyre. Prandaj është e qartë se një numër i konsiderueshëm i tyre do të përfundojnë në ato drejtime të studimeve të cilat ndoshta nuk janë më të preferuarat për ta, ose në ato drejtime të studimeve të cilat nuk ju mundësojnë punësim pas përfundimit të tyre.
Përveç mungesës së këshillimit në karrierë, Popovci thotë se në Kosovë ka mungese të planifikimit të arsimit të lartë. Sipas ti, shumë drejtime studimore hapën pavarësisht nevojave të tregut të punës, gjë e cila si shtekson Popovci po shkakton dilema tek nxënësit, pasi që ata konsiderojnë se aty ku ka vende të lira mund të regjistrohen, por që në të ardhmen ata kanë vështërsi në punësim.
Ne tani më dije se në disa fusha kemi teprit kuadrësh, mirë po ka fusha ku ende kërkohen, dhe me thënë kuadrët të kualifikuara e ku njerëzit nuk shkojnë në mas ashtëmonë.
Fakulteti Ekonomik dhe a Juridik në Prishtinë për vite me radhë kanë qenë fakultetet ku interesimi nxënësve ka qenë mjaft i madh. Sipas organizatave ekonomike në Kosovë, personat të kualifikuar në këto drejtime ka mjaftueshëm, derisa ka mungesë të personave të kualifikuar në lëmi tjera siç janë hoteleria, ndërtimtaria apo bujqësia. Zëvendës Ministri Arsimit Nehat Mustafa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se gjatë shkollimit nxënësit kanë marrë informacione për drejtimet e shumta që ofron Universiteti i Prishtinës. Dhe si pas ti ata do të përcaktohen si pas dëshirave të tyre se ku do të regjistrohen.
Ministria e Arsimit nuk ka bërë asnjë dokument strategjik po flasur me se cilët do të tregon të maturantëve sukseset në cilin drejtim është mirë që ata të drejtohen, sepse kemi konsideruar që hulumtimi i tregut të punës është më shumë detyrë e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe detyrë e vet odave të biznesit që janë Kosovë.
Alianca Kosovare e Biznesit dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale kohë më parë kanë bërë një hulumtim mbi nevojat e tregut të punës. Dhe profesionet që kërkohen e që ka mungesë të njerëzve të profesionalizuar në ato fusha, ka dalë të jetë sektori ndërtimtarisë së ulët, hotelerisë dhe agrikultura. Zëvendës Ministri Arsimit Mustafa bën të ditur se pas shuarjes së klasës së 13 ka dy fishim të maturantëve, dhe për këtë është kërkuar që të krijohen më shumë vende në universitete. Ndër të tjera, ai sqaron se nxënësit të cilët përfundojnë testin shtetëror të maturës mund të aplikojnë për të regjistruar në ndonjërin nga fakultetet e Universitetit të Prishtinës apo edhe ato private, derisa ata që nuk kalojnë këtë test humbin të drejtën për të ndjekur studimet.
Çdo kush që dëmton që të regjistrohet në ndonjë universitet shtetëror apo kolegj privat pa provimin e maturës, ata do të bëjnë shkelje. Mirë, po janë dy kolegje private, të cilat vërtet kanë akredituar programe të nivelit postsekondar, që do të thotë që mund të regjistrohen edhe ata maturantë që nuk tregojnë sukses në provimin e maturës, por ata në fund nuk pajisen me diploma universitare, por morën vetëm certifikata, të cilat dëshmojnë aftësimin e tyre profesional.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Dëgjuesë të nderuar, në vazhdim do t'ju sjellim kronika që trajtojnë çështjet nga rajoni. Konfirmimi i kandidaturës evropiane të Shqipërisë, përpjekjet e qeverisë së Maqedonisë që të depolitizojnë institucionet shtetërore dhe rruga e Bosnjës në Evropë përmes kulturës janë materialet që pasojnë. Qëndroni me ne. Sot udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit në Bruxelles kanë miratuar statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Ata po ashtu kanë emëruar ish kryeministrin e Luksemburgut Jean-Claude Juncker për president të ardhshëm të Komisionit Evropian. Detajet të tjera nga Bruxelli na sjell korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve apo qeverive të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord me samitin e tyre të sotëm në Bruxelles për të nominuar Jean-Claude Juncker, ish kryeministrin e Luksemburgut, për kryetar të ri të Komisionit Evropian, i cili nëse konfirmohet edhe nga Parlamenti Evropian, do të zëvendësojë në këtë post José Manuel Durão Barroso, i cili tash 10 vjet është kryetari i Komisionit Evropian. Për herë të parë në historinë e Bashkimit Evropian është votuar për një gjë të tillë me insistim të Britanisë së Madhe, e cila ka insistuar që të shihet saktësisht se cili shtet përkrah e cili jo kandidaturën e zotit Juncker. Vetëm Britania e Madhe dhe Hungaria kanë votuar kundër, ndërkaq kryeministri britanik David Cameron e ka quajtur këtë vendim si një gjë të keqe për Bashkimin Evropian, pasi që sipas tij me këtë po i hipet një kompetencë shtesë Parlamentit Evropian e po i hiqet kompetenca liderëve të vendeve anëtare. Mirë po, shumica e kualifikuar për mbështetjen e kandidaturës së zotit Juncker nuk ka qenë në pikpyetje, sepse 26 shtete tjera anëtare kanë mbështetur kandidaturën e tij, ashtu siç ishin marrë vesh politikisht para zgjedhjeve evropiane. Duke marrë parasysh se ekzistonte një lloj marrëveshje politike i grupimeve kryesore të Parlamentit Evropian, që kandidati i grupimit që do të fitonte më së shumti vota do të duhej të ishte i nominuar për kryetar të Komisionit Evropian, këtë vendim e përshëndetën dhe e mbështetën edhe partitë tjera në Parlamentin Evropian. Kështu sipas një ndarje të posteve kryesore në BE, pritet që pjesëtarit të Partisë Socialiste dhe Demokrate Evropiane t'i takoj për 2 vjet e gjysmë mandati kryetarit të parlamentit, ndërkaq do të duhej edhe kryetari i arshëm i Këshillit të jetë nga radhët e socialistëve. Më pas do të fillojë edhe ndarja e posteve tjera në BE. Sa i përket temave tjera të këtij samiti, krerët e shteteve anëtare të BE-s formalisht sot konfirmuan edhe vënjes së statusit të kandidatit për Republikën e Shqipërisë. Kështu Shqipëria prej sot edhe formalisht është vend me status kandidati për antarësim në BE, edhe pse ky vendim ishte përgatitur në takimin e ministrave të zhvilluar të martën në Luksemburg. Vendimi për të formalizuar statusin e kandidatit të Shqipërisë u përfshi në konkluzat e Bashkimit Evropian, por vetëm me një rest ku thuhet se miratohen konkluzat e Këshillit të çështjeve të përgjithshme për Shqipërinë. Në takimin e sotëm është miratuar edhe dokumenti strategjik për prioritetet e Bashkimit Evropian në 5 vitet e ardhshme. Në mesin e këtyre prioriteteve nuk përmendet më Bashkimi Evropian, por përmenden kryesisht rritja ekonomike, krijimi vendeve të punës, rritja e konkurrencës së tregut evropian, ngritja e rolit të BE-s në nivel global, sikur edhe rritja e sigurisë së furnizimit me energji. Me gjithë këtë, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se vënja e statusit të kandidatit për Shqipërinë dëshmon se ky proces do të vazhdojë, edhe pse nuk pritet ndonjë kthesë e madhe në këtë proces në vitet që vijnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Maqedonisë përmes një konkursi publik do të përzgjedhë 379 kandidat që do të drejtojnë institucione shtetërore. Në këtë mënyrë autoritetet kanë thënë se duan të shmangin mundësinë që anëtarët partiak të jenë më të privilegjuar gjatë punësimit apo marrjes së posteve udhëheqëse. Sipas analistëve, kjo iniciativë mund të jetë suksesshme vetëm nëse është transparente. Analistët po ashtu dyshojnë se ajo mund të bie ndesh me ligjin për nëpunësit shtetëror. Nga Shkupi kemi raportin e Zyrtjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë ka kumtuar se është shumë i madh interesimi i qytetarëve për konkursin publik i cili është ende i hapur dhe pritet të bëhet përzgjidhje 379 funksionerëve të lartë shtetëror, sekretariatet dhe agjencitë shtetërore, si dhe përfaqësitë diplomatike të Maqedonisë. Vetë kryeministri Nikola Gruevski është shprehur se përmes kësaj iniciative, e cila për herë të dytë zbatohet në Maqedoni, synohet angazhimi i kuadrave më të përgatitura në aspektin profesional, me atë që shmangen konturat politike sipas së cilës anëtarët partiak janë më të privilegjuarit. Por analistët politik theksojnë se kjo iniciativë mund të rezultojë me sukses vetëm nëse influenca politike shmanget tërësisht gjatë përzgjedhjes së kandidatëve, duke garantuar një proces transparent. Ata me këtë rast kanë shprehur dhe dilemat. Sa ky konkurs bie ndesh me ligjin për nënpunësi shtetëror, gjithsesi ngritjen sipas sistemit të karrierës.
Është qartë se në këto kriteret, domethënë, në përmjet një konkursi ku nëse dikush e ka të kryen të e ka përfunduar arsimin e lartë dhe ka një vërtetim për njohjen e gjuhës huaj, do të thotë se edhe mund t'i përgjigjet detyrave që priten nga një diplomaci. Nëse shohim se si funksionon diplomacia e Maqedonisë, do të bindemi se në këto kritere sigurisht nuk mund të arrihet ndonjë rezultat i cili duhet ose pritet edhe ka nevojë për Maqedoninë.
Shprehet Ibrahim Emeti, analist politik. Nga ana tjetër, Maria Ristevska, nga Qendra për Kërkime dhe Krijimin e Politikave, thekson se politikbërja në asnjë mënyrë nuk duhet shikuar thjesht si vend pune, me që funksionet e institucioneve shtetërore janë komplekse dhe si të tilla duhet trajtuar. Për momentin kemi një hibrid të shfrytëzimit të metodave gjatë qeverisjes në sektorin publik, të cilat metoda nuk janë tërësisht kompatibile me sistemin aktual që ka të bëjë me qeverisje në administratën publike. Thekson Ristevska, duke shtuar se në këtë mënyrë paraqitet rrezik që njerëzit e aftët, të cilët janë ngritur sipas sistemit të karrierës, të mbeten anash. Gjegjësisht pozicionet udhëheqëse të mos drejtohen nga duart e duhura, shprehet Ristevska. Ndërkohë, sipas Ibrahim Mehmetit, problem në vetë paraqet dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet e sistemit, me që konkursi nuk garanton bilans kur bëhet fjalë për postet udhëheqëse.
Jo, nuk është mënyre, dhe me thënë, ne kemi shumë probleme në qoftë në diplomaci, por edhe në institucionet tjera, dhe në këtë mënyrë mund të shkaktohet edhe një problem i cilët këtë pasuar faqgjate nëse trajtohet në këtë mënyrë si shka fillur të trajtohet.
Ndryshe përfaqësuesit shqiptar në kuadër të qeverisë së Maqedonisë kanë ftuar qytetarë shqiptar që të paraqiten në këto konkurs, duke u zotuar se gjatë përzgjedhjes krahas afiniteteve dhe shkatësive që posedojnë kandidatët, do të mbahet shumë llogari edhe në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve konform marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Intelektuali francez Bernard Henri Lévy ka shpresa të mëdha se një shfaqje e tij në Sarajevo do të reflektojë me vendin e Bosnjës në Evropë. Ai thotë se Evropa është e sëmur në ditët e sotme dhe se Bosnia për të do të ishte ajër i pastër dhe gjak i ri. Dëgjojmë bashkë kronikën në shërbimet të Ballkanit të radios Evropa e Lirë. Bernard Henri Lévy shpreson që një monolog dy orësh do ta shtyjë Bosnjë-Hercegovinën drejt Bashkimit Evropian. Intelektuali publik francez mban sot shfaqjen e tij në Sarajevo të titulluar Hotel Europa me aktor Jacques Weber.
Our aim here with this play is not only to give a play.
Qëllimi ynë këtu me këtë shfaqje është jo vetëm që të japim shfaqje, por ta përdorim atë për të ndihmuar në ndryshimin e situatës së tmerrshme në Bosnjë. Unë do të doja dhe Weber po ashtu që kjo shfaqje të jetë një nxitje që do ta ndihmonte Bosnjën të hynte në Bashkimin Evropian para Serbisë dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, thot Lévy për shërbimin e Ballkanit të radios Evropa e Lirë. Personazhi kryesor mban një fjalim për Evropën në teatrin kombëtar në Sarajevo. Fjalimi ka për qëllim të shënojë përvjetorin e 100 të vrasjes në Sarajevo të trashëgimtarit të fronit austro-hungarez Franz Ferdinandit, që ka çuar në luftën e parë botërore. Por Lévy nuk ka pranuar të jap mendimin e tij për këtë vrasje. Nuk kam asnjë mendim për këtë. Unë jam në të tashmen dhe jo në të kaluarën. Shqetësim për mua është që Bosnia ime e dashur të hyjë në Evropë, thot ai.
I don't know if I will succeed, but if I succeed, it is such a privilege to...
Nuk e di nëse do të kem sukses, por nëse po do të ishte privilegj të shihje teatrin duke përmbushur rolin e tij të vërtet, që është ndryshimi i botës, shton Levi. Ai po ashtu thot se Weber është një nga aktorët e pakt të aftë për të mbajtur vëmendjen e publikut për 2 orë. Ai është më i miri, thot Levi. Levi nuk është i kënaqur me drejtimin e Evropës pasi partitë e ekstremit të djathtë kanë shënuar fitore të mëdha në zgjedhjet e majit për Parlamentin Evropian, por thot se hyrja e Bosnjës në BE mund të japë një goditje. Evropa është aq e sëmurë në ditët e sotme, aq e tronditur me kthimin e populizmit, nacionalizmit, nacionalizmit ekstrem dhe fashizmit, saqë hyrja e Bosnjës do të ishte ajër i pastër, gjak i ri dhe një injeksion i këtyre vlerave të Sarajevës, shprehet Levi. Pranimi i Bosnjës në Bashkimin Evropian ka kohë që është bllokuar për disa arsye, përfshirë mos pajtimet midis udhëheqësve të ndarë etnikisht të vendit. Bruto prodhimi i brendshëm për kokë banori është po ashtu nën mesatarën e Bashkimit Evropian. Levi për kohë të gjatë ka ndjerë keqardhje për popullin e Bosnjës. Ai ka shkuar në Sarajev disa herë gjatë luftës pas vizitës së parë më 1992. Të shkruash shfaqen ka qenë vështirë, thotë ai, sepse një gjë e tillë të rikujtonte të gjithë suvenirët e 20 vjetëve më parë.
I had the terrible privilege to share with the Bosnian people.
Kam pasur privilegjin e tmerrshëm që të ndaj me popullin e Bosnjës një pjesë të vuajtjeve të tij nga viti 1992 deri më 1995. Ka qenë një privilegj i tmerrshëm, të cilin e kam në kokën time, në trurin tim, në trupin tim, thot Levi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këto të nderuar dëgjues ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për herë të parë në Kosovë, dy persona janë dënuar për përdhunimin e një 16-vjeçareje gjatë luftës, duke e trajtuar veprën e tyre si krim lufte. Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi të Eulexit, por pa dhënë asnjë detaj tjetër. Të pandehurit kanë kryer një krim të rënd lufte kundër një femre të cenueshme civile të moshës 16-vjeçare, thuhet në njoftimin e Eulexit. Gjykata themelore e Mitrovicës ka vendosur sot që liderit të iniciativës qytetare sërbe Oliver Ivanović t'ia zgjasë para burgimin edhe për 2 muaj përkatësisht deri më 26 gusht. Ivanović po mbahet në para burgim në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai është arrestuar më 27 janar të këtij viti në akuzën për krime lufte të kryera në vitin 1999 dhe për vrasje të rënd në vitin 2000. Liderët e sërbëve të Bosnjës kanë kundërshtuar përkujtimin zyrtar të aktit që ka shkaktuar luftën e parë botërore 100 vjet më parë, vrasjes së trashëgimtarit të fronit austro-hungarez Franz Ferdinand. Në vend të kësaj ata kanë zbuluar një statuj të vrasësit. Nebojša Radmanović, antar i sërb i presidencës trepalëshe të Bosnjës, ka zbuluar statujën 2 metërshe të Gavrilo Principit në lindje të Sarajevës. Ngjarja është sponsorizuar nga Milorad Dodik, presidenti Republikës Srpska. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko e ka cilësuar si historike marrëveshjen asociimit të nënshkruar sot me Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se dita e sotme është dita më e rëndësishme qysh nga pavarësia e Ukrainës më 1991. Kjo marrëveshje ka qenë edhe shkak i krizës aktuale në Ukrainë. Rusia ka thënë se pakti, i cili është nënshkruar edhe nga dy republika të tjera ish-sovjetike, Gjeorgjia dhe Moldavia, do të ketë pasoja serioze. Organizata Amerikane për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka njoftuar se luftëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit kanë ekzekutuar së paku 160 persona të marrë peng në qytetin verior të Irakut, Tikrit, në një periudhë prej 3 ditësh. Numri i viktimave mund të jetë më i madh, thot Human Rights Watch, por vështirësia për të lokalizuar trupat e pajetë dhe qasja e vështirë në terren kanë pamundësuar hetimin e plot të situatës. nesër nis muaj i Ramazanit, njëra nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman. Ky muaj është periudha kur besimtarët përmbahen rrethësisht nga ngrënia, pirja dhe kënaqësi trupore që nga paralindja e diellit deri në perëndim të tij. Ramazani vjen çdo ditë 10 ditë më herët dhe zgjat 30 ditë. Pas përfundimit të tij është festa e Bajramit të Madh. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.